сенім арту дегеніміз не? Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме. Сенім артсын жүректен жаратқан еңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір еңді. Сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-ші 6-ншы аяттар. Бір күні Алистер Бек әйелімен бірге таң қаларлық бір нәрсені байқады. Арқасына үлкен ит мінген велосипед айдап келе жатқан бір адамды көрді. Ит табандарын айқастырып, басын велосипедшінің иығына қойып ыңғайлы отырды. Иттер адамның ең жақын досы болғанымен, менде болған иттерімнің ешқайсы олай істей алмайтын еді. Келесі күні таңертең олар досымен сөйлесуге тоқтаған сол велосипедшіні тағы кездестірді. Алистердің әйелі бұл итке қатты таң қалған атап өтіп, сіз оны күшік кезінен бастап үйреткен болуыңыз керек деп болжады. Алайда велосипедші, жоқ, мен оны даладан тауып алған кезде, ол өлім алдында жатқан еді. Солай мен оған көмектескен сәттен бастап, бұл ит маған сенім артты деп түсіндірді. Сосын ол, бұл иттің тұқымы қандай деп сұрады. Ал жас жігіт, питбул деп жауап берді. Бұл таңқаларлық, өткені питбулдер әдетте бейтаныс адамдарға аса мейірімділікпен қарамайды. Дегенмен бұл питбул иесіне толығымен сенім артты. Жас жігіт, мен оған көмектескен сәттен бері ол маған сенді деп түсіндірді. Питбулдың иесіне сенім артатынына сонша, ол иесінің арқасына мініп, көлік қозғалысы кезінде басын иесінің иығына сүйеп тұрғанын елестетіп көріңізші. Бұл шынайы сенім артудың көрінісі. Ит иесінің оны қайда апарып жатқанына алаңдамады. Олардың арасындағы берік байланыс болашақтың белгісіздігінен маңыздырақ.